Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Satversmes tiesa šodien sāks skatīt lietu par esošā garantētā minimālā ienākuma līmeņa, kas ir 53 eiro, atbilstību Satversmes 1. Un 109. Pantam. Lieta ierosināta pēc tiesību sarga pieteikuma, kurš uzskata, ka noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam, nenodrošina cilvēku cieņas aizsardzību un neizpildu pienākumu valstī sniegt personai tai nepieciešamo sociālo palīdzību. Valdību veidojošās partijas vakar vienojās atbalstīt COVID-19 krīzes skartās turisma, viesmīlības un kultūras nozars, atklāja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš sacīja, ka koalīcija arvien vairāk pievēršas ekonomikas jautājumiem, raugoties uz to, kas būtu jādara, lai iekustinātu tautsaimniecību. Saeimas komisija šodien skatīs lēmumu projektu par Aigara Strupiša kandidatūru augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā. Augstākās tiesas plēnumā tiesneša apstiprināšanai Saeimā kā augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīja Strupiša. Savulaik iepirktos rokas radārus valsts policija vairs negrib izmantot, jo tiesās arvien biežāk tiek apšaubītas lietas, kurās nav pārkāpuma fotoattēla vai video ieraksta. Valsts kontrolē skaidrojusi valsts policija. Tas tiek pamatots ar pierādījumu trūkumu, līdz ar to policija pieņēmus lēmumu turpmāk iegādāties tikai tādus radārus, kuros ir integrēta fotoattēla vai video ieraksta funkcija. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka liela daļa iekšlietu ministrijas iegādātā tehniskā aprīkojuma ceļu satiksmes drošības uzlabošanai stāv liktavu plauktos un ļoti iespējams šie tehniskie līdzekļi nekad netiks izmantoti. Vairāku Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri vakar apsprieduši robežu atvēršanu turistiem pirms vasaras sākuma. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas video konferencē tikās ar saviem kolēģiem no Spānijas, Itālijas, Austrijas, Grieķijas, Horvātijas, Portugāles, Maltas, Slovenijas, Kipras un Bulgārijas, kas visas ir vācu turisti iecienītas atpūtas vietas. Pārobežu kustību plānots atjaunot pakāpeniski, ņemot vērā datus par jaunā koronavīrusa izplatību un saskaņojot to starp Eiropas Savienības valstīm. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis daudzviet būs apmākušās, briežiem arī skaidrosies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī sniega graudi atsevišķos rajonos pērkona negaiss. Vējš aizvien būs lēns un gaisa temperatūra robežās no plus 10 līdz 15 grādiem. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.